Lūdzu, paskaidrojiet klausītājiem, kāpēc Izraela lēma sākt militāro operāciju pret Irānu, īpaši, kad Teherāna rīkojas sarunas ar amerikāņiem par savu kodolprogrammu.
Es varbūt sākšu no vietas par sarunu rīkošanu. Arī prezidents Trumps skaidri pateica, ka Irānai bija 60 dienas laika rīkot sarunas, un žēl, ka viņi izlēma to nedarīt. Tie ir viņa vārdi. Pirmkārt, laiks sarunām bija beidzies, šīs 60 dienas bija pagājušas un netika izmantotas. Kāpēc mēs to darām? Izraela daudzus gadus tika brīdinājusi par Irānas radītajiem draudiem. Pirmkārt, Izraelai, bet ne tikai tai. Arī reģionam, visām mērenajām arābu valstīm, arī Eiropai, amerikāņiem un visai brīvajai pasaulē, kas vēlas dzīvot drošībā, mierā. Mēs par to brīdinājām daudzus gadus. Un beidzot, kad vairs nebija izvēles, mums vajadzēja rīkoties, kad patiešām tika pārkāpta sarkanā līnija. Ja mēs būtu gaidījuši ilgāk, varbūt pēc gada vai diviem, mums tur nebūtu iespējams dzīvot. Ja jūs klausāties, ko saka Irānas līderi, es piemēram sekoju Ajatolam Hamenei Twitterī, jūs visi to varat darīt un redzēt, ko viņš daudzus gadus vēsta. Pirmkārt, viņa Izraēlu nesauc par Izraēlu. Viņi to sauc par cionistu veidojumu. Un viņi atkārtoti paziņo ļoti skaidri, ka tā ir jānoslauka no kartes, ka tā ir jāiznīcina un ka mums nav nākotnes. Tas, ko esam mācījušies no mūsu sāpīgās vēstures, ja diktatorisks fanātiķu režīms sludina, ka viņi vēlas jūs noslaucīt, izraut ar saknēm, tad varbūt viņi ir nopietni jāņem vērā. Tāpēc mums vajadzēja rīkoties pret viņiem. Šeit noteiktie mērķi bija ļoti skaidri, lai nodrošinātu, ka Irāna mums vairs nav eksistenciāls drauds. Ar to domājot, vērsties pret viņu kodolspējām, pret viņu balistiskajām raķetēm, pret iespēju, ka viņi tās var palaist. Un to mēs darām, es domāju, diezgan veiksmīgi.
And this is what we are doing, I think quite successfully.
Vai jūs saredzat iespēju, ka starp Irānu un Savienotajām valstīm atsākas sarunas, tiklīdz noslēdzas militārā operācija?
So first of all you said very correctly, once the military operation is over. First of all we have to complete.
Jūs pareizi pateicāt, kolīdz noslēdzas militārā operācija. Pirmkārt, mums ir jāsasniedz savi mērķi. Līdz ko esam sākuši, tam ir pamatots iemesls. Un mums ir jāpanāk, ka mērķi ir sasniegti. Pēc tam es uzskatu, ka Irāna būs citā pozīcijā. Varbūt tā varētu būt atvērtāka un fleksiblāka, lai panāktu vienošanos, bet tādu, kas būtu jēgpilna, nevis vienošanos vienošanās pēc. Vienošanās, kas paredz, ka Irāna patiešām pārtrauc virzību uz atombumbas izgatavošanu. Bet Irāna šajā laikā runāja vienu un darīja ko citu. Proti sarunu laikā bagātināja urānu, ar ko pietiktu vēl trim bumbām. Tā ka mums ir jāpārliecinās, lai kāds politisks, diplomātisks risinājums beigās tiek panākts, tam ir jābūt nopietnam un izpildāmam.
Serious, one that can be enforced.
Vai Izraela ir gatava garai, ilgstošai militārajai operācijai pret Irānu?
Israel is ready for whatever effort is needed to reach the goals, the military goals that
Izraela ir gatava jebkādām pūlēm, lai sasniegtu noteiktos militāros mērķus. Jūs visi to varat redzēt medijos. Izraels iedzīvotāji par to maksā dārgi. Man Izraelā dzīvo ģimene. Tas nav viegli. Bet ja mēs to tagad nedarām, tas nenozīmē, ka drauds pazudīs. Tas tikai tiks atlikts un tas visu padarīs vēl sliktāku. Tā ka mums ir jābūt gataviem dārgi samaksāt tagad, lai nodrošinātu labāku nākotni. Nav tā, ka mums būtu bijusi izvēle darīt vai nedarīt, un mēs izlēmām darīt. Tas bija kas tāds, kas bija jādara. Ar visu augsto cenu, kas tiek maksāta, tas ir būtiski.
Heavy price that is being paid, it's something that it's essential.
Should the international community support Israel? Vai starptautiskajai sabiedrībai šīs militārās operācijas laikā ir vairāk jāatbalsta Izraela? Kā jūs vērtējat šā brīža starptautiskās sabiedrības reakciju?
I think that the international community, everyone understands what we are doing.
Domāju, ka starptautiskā sabiedrība visi saprot, ko mēs darām. Visi saprot, cik tas ir svarīgi, un visi saprot, ka mēs, lai kas arī notiktu, lai ko mēs sasniegtu, tas nav tikai Izraēlas dēļ, tas ir visa reģiona dēļ. Un mērenās arābu valstis domā tāpat un to ļoti labi saprot. Arī Eiropas valstis, kā jau teicu, tie, kas grib dzīvot labākā pasaulē, to saprot. Un to arī saka. Visi Eiropas valstu līderi, kas ir G7 samitā, paziņoja, ka nedrīkst pieļaut, ka Irānai ir kodolierocis. Tas ir kas tāds, ko daudzus gadus bija teikuši Eiropas valstu līderi, Amerikas līderi, bet līdz šim šajā sakarā nekas netika darīts. Tā, ka tagad mēs rīkojamies, reaģējot uz šiem brīdinājumiem. Jā, es gribētu redzēt šādu atbalstu izteiktu arī vārdos. Domāju, ir svarīgi, ka tas tiek turpināts. Tāpēc, ka, kā jau minēju, ir vispārēja izpratne, ka Irānai nedrīkst būt kodolieroči. Tas tiek teikts un ir svarīgi parādīt atbalstu, kad mēs rīkojamies šī mērķa sasniegšanai.
Viens no tematiem, kam pēdējās dienās esam pievērsuši uzmanību, ir saistīts ar Latvijas pilsoņu evakuāciju no Izraēlas. Vai jūs varat raksturot, ko atbildīgās Izraēlas iestādes dara sadarbībā ar atbildīgajām Latvijas iestādēm, lai nodrošinātu Latvijas pilsoņu evakuēšanu no Izraēlas?
Yeah, absolutely. So, first of all, the safety of Latvian citizens in Israel as well as every other foreign citizen.
Jā, noteikti. Pirmkārt, Latvijas pilsoņu Izraēlā, kā arī katra cita ārvalstu pilsoņa Izraēlā drošība, mums ir tikpat svarīga kā ikviena izraēlieša drošība. Mums ir vispārēja atbildība par ikvienu, kas šajās dienās ir Izraēlā. Mēs saprotam bažas, taču es vēlos mudināt cilvēkus ļoti uzmanīgi sekot Izraēlas aizmugures pavēlniecības norādēm. Tai ir ļoti plaša pieredze iedzīvotāju aizsardzībā. Ir ļoti svarīgi uzklausīt norādes un rūpīgi ievērot tās. Un ir ļoti svarīgi spēt glābt dzīvību. Man šķiet, ja seko norādēm, visam jābūt kārtībā. Daudzi vēlas atgriezties mājās, un ir daudz izraēliešu, kuri vēlas atgriezties Izraēlā. Ārzemēs ir vairāk nekā 100 000 izraēliešu, kuri vēlas atgriezties. Viņi vidū turisti, kas grib atpakaļ. Izraēlas satiksmes ministrija, Izraēlas valdība to redz kā galveno prioritāti, lai nodrošinātu, ka cilvēki var atgriezties mājās kā Izraēlā, tā ārpus tās robežām.
People can go back to their homes outside of Israel and in Israel.
Madam Ambassador, after the start of the Vēstnieces kundze, pēc tam, kad sākās militārā operācija pret Irānu, Izraēla paziņoja par tās diplomātisko pārstāvnieku slēgšanu pasaulē. Es vēlējos jautāt, cik droši ir Izraēlas diplomātiem pasaulē? Turpinot, vai jūs un jūsu kolēģi diplomāti Latvijā jūtas droši?
Kā redzat, esmu šeit. Mēs strādājam gandrīz tāpat kā parasti. Mēs atgriezīsimies pie ierastā darba. Vēstniecība arī atsāks darbu. Mēs esam šeit un strādājam kā ierasts. Tā, ka tas ir labs jautājums. Svarīgi precizēt, ka vēstniecība darbojas un mēs esam aktīvi kā vienmēr. Un drīzumā atsāksim darbu ierastajā kārtībā. Tā, ka paldies par jautājumu, ir svarīgi to precizēt. Latvijā, protams, vienmēr esmu jutusies ļoti droši. Mums ir ļoti laba sadarbība ar Latvijas drošības dienestiem, un par to esam ļoti pateicīgi. Bet ienaidniekus nekad nedrīkst novērtēt par zemu. Tā ir svarīga mācība. Viņi mēģina rīkoties, kur vien iespējams, ko līdzredz iespēju. Protams, ka diplomāti, kā arī izraelieši visā pasaulē, ir mērķis. Mums vajadzētu būt uzmanīgiem, bet mēs vienmēr tādi esam, un turpinām savas gaitas, bet arī saglabājam drošību. Jo, ziniet, Irāņi negaidīja to, kas notiek tagad, lai rīkotos pret izraēliešiem vai pret vēstniekiem visā pasaulē, vai pret amerikāņiem. Ziniet, Irāņi ir atbildīgi par daudziem lieliem teroraktiem. Piemēram, viņi vērsās pret mūsu vēstniecību Argentīnā. Viņi vērsās pret Argentīnas ebreju kopienu. Viņi vērsās pret amerikāņu karavīriem. Viņi ir atbildīgi par mēģinājumiem nodarīt pāri Izraēlas vēstniekiem visā pasaulē. Tā, ka nav tā, ka viņi gaidīja šo laiku, vai ka mēs tikai tagad saprastu, ka jābūt uzmanīgiem. Viņi vienmēr bija draudz. Kā jau minēju, mums jāuzmanās vienmēr, bet mēs uzticamies drošības dienestiem un labajai sadarbībai. Mēs dzīvojam savu dzīvi bez bailēm.
Madam Ambassador, Vēstnieces kundze, liels paldies.
I thank you very much. And I wish for better days for
Liels paldies jums. Un es novēlu labākas dienas, drošākus laikus Izraēlai, Latvijai, Eiropai, visai pasaulē un Irānas ļaudīm. Ceru, ka viņi pieredzēs daudz labākas dienas un ziniet, citus laikus.
Different times also for them.